Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Pradedame laidą, kuri yra skirta lyderystė. Kitą mėnesį Lietuvoje vyks pasaulinė lyderystės konferencija, jau toks kasmetinis renginys. Na, o mes čia Marijos radioje tokią vietinę konferenciją surengsim apie lyderystę ir su mumis Skype'o pagalba yra Telšių vyskupas, auxiliaras Kęstutis Kėvalas. Sveiki gyvi, vyskupė Kęstutė.
Sveiki gyvi, malonu.
Ir taip pat studijoje Seimo narys Žygimantas Pavilionis. Sveiki, Žygimantas.
Sveiki, malonu.
Vyskupė Kęstutė, aš gal pradėsiu nuo klausimo jums. Jeigu mes turime Jėzaus žodžius, kad jeigu jūs norite būti didžiausi, tai būkite tarnai. Kas panorės būti tarp jūsų pirmas, bus visų vergas. Nes ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų. Ar tai ir nėra štai lyderio tokia formulė, Jėzaus palikta formulė visiems lyderiams ir ar dar prie šitų žodžių reikia kažkokių kitų konferencijų?
Taip, tai yra lyderio etalonas. Lyderis kaip tarnaujantis žmogus visuomeniai, kitiems žmonėm ir lyderio savybės, apie kurias Jėzus kalba, kad tarnavimo aspektas yra labai svarbus, tuometiniam pasaulį skambėjo ne tik, kad neįprastai, bet tiesiog revoliucingai, dėl to, kad jisai, galim sakyti, keičia paradigmą mąstymo, ką reiškia vadovas. Antikos vadovai ateidavo viešpatauti, visi kiti jiems tarnaudavo ir jie rodydavo galę savo tuo, kad turi daug pavaldinių, kurie jam tarnauja. Tuo tarpu čia apverčiam aukštyn kojom visa lyderio samprata, kalbant, kad lyderis kaip tik tarnauja kitiems, o ne jam tarnauja kiti. Ir tarno įvaizdis tada čia eina kaip lyderiui tinkama metafora, kalbanti, kad pats Jėzus, būdamas Dievas, mums žmonėms vadovas, tampa vienu iš mūsų, dar daugiau pasilenkė nuplauti paštalam kojas, kaip ženkla, kad jis yra tarnaujantis. Ne viešpatauti atėjo, ne kad kiti jam tarnautų, bet kad jis padėtų. Tai modelis, etalonas, idealas kiekvienam lyderiui, kuris nori būti pirmas tarp kitų.
Ar jis, tas modelis, tebėra aktualus ir dabar, po 2000 metų? Ar ta revoliucija, tas apvertimas aukštyn kojom lyderio įvaizdžio, lyderio supratimo, ne tik įvaizdžio, bet ir to viso jo veikimo būdo jis tebe galioja ir šiais laikais? Ir ar nereikia vis dėlto tos konferencijos pasaulinės vyksta, gilinamasi ir krikščioniškai taip pat mėginama suprasti lyderio vietą, lyderio vaidmenį, jo misiją. Ir turbūt daug visokių dalykų yra be to tarnavimo. Ar tarnavimas, ar pakanka vien to nusistatymo? Aš noriu būti lyderis, taip aš imsiuosi kaip Jėzaus pavyzdžių būti tarnas visiems.
Na, pasaulis atradinėja šitą lyderio dimensiją kaip tarnaujantį žmogų matydami. Ir konferencija labai dažnai pabrėžia mintį, kad lyderio savybės susiję su pagalba kitam žmogui, įgalinant tą žmogų įsiskleisti pačiu geriausiu būdu, būtent pamatyti jo gražiausią arba stipriausią pusę ir padedant išlaisvinti tuos gebėjimus, kurį žmogus turi kaip dovaną, kaip charizmą. Lyderio pirmoji savybė yra tas išvalgumas, gebėjimas įsijausti ir gebėjimas įkvėpti. Pačiam jam reikalingas entuziazmas, tikėjimas, viltis, kad dalykai gali pasikeisti. Dažnai jie tą schemą pabrėžia, kad dalykai yra pajudinami iš vieno taško į kitą tik dėl to, kad kažkoks žmogus tiki, kad tai yra įmanoma, geba įtikinti kitus, jie patiki jo idėją, tai reiškia, jis rizikuoja, ima iniciatyvos, o kitai žodžiai tariant, atsakomybę ima savęs, tą naštą atsakomybės ir padeda kitiems tapti geriausią savęs versiją, kaip dažnai pamini. Tai šiandieną šis modelis labai svarbus, kadangi kalbam apie komandinį darbą, kaip svarbu suburti bendruomenę, kuri galėtų dirbti vienam tikslui ir kaip dažnai bendruomenės nepasiekia tikslų, kadangi susiskaido, yra įvairiausi konfliktai, nuomonių nesuderinamumas. Tik tos komandos, kurios pajėgia sukoncentruoti jėgas bendram tikslui ir darbui, pasiekia geriausio rezultato. Kaip tą pasiekti? Būtent reikalingas žmogus, kuris jungia šių žmonių pastangas, kreipia ir jėgą ir energiją į vieną rezultatą ir tada turime tą vadinamą teigiamą sinergiją, kur 2 plus 2 lygu 5, o ne 2 plus 2 lygu 3. Tai lyderis šiandienos kontekste, manau, yra labiau biblinis, negu antikinis, kurį turėjom. Tai pasaulis, mano supratimu, vis labiau atpažįsta tą evangelinę Jėzaus metaforą lyderio kaip tarno, nes dabar tarsi mada yra kalbėti apie tarnaujančią lyderystę. Mada matyti lyderį kaip tą, kuris kitiems padeda įsiskleisti.
Žygimantai, dabar noriu klausti jūsų, iš jūsų patirties, jūs diplomatas ir daug laiko praleidote šitoje tarnyboje ir matėte daug lyderių pasaulio, lyderių pačių įvairiausių. Ar iš tikrųjų juos vienia kažkokie tokie, galbūt tie bruožai, kuriuos išvardėjo vyskupas Kęstutis? Ir ar už kiekvieno tikro, vedančio paskui save lyderio slepiasi tas tarnas, kuris iš esmės apsiima tarnauti žmonėms?
Aš gal iš kitos pusės, bet pasakysiu tą patį, kai aš klausiau vyskupo, aš prisiminiau savo laikus Vašingtone, buvo organizuojamos tokios metinės George Weigel paskaitos.
Popiežiaus
biografo, vieno iš turbūt žymiausių kataliko balso. Ir į tas pastas vis laiką ateidavo toks žinomiausias, na, demokratijos balsas. Karlas Geršmanas, kuris yra paskirtas dar prezidento Reigano kaip National Endowment for Democracy, reiškia pagrindinės organizacijos, kuri rūpinasi globaliai demokratija, prezidentas. Jis yra žydų kilmės. Ir mane stebindavo tai, na, čia taip katalikam, kodėl, sakau, Karlai, tu čia esi? Ir jis man atsakydavo, žygi, todėl, kad čia kalbam apie tai, kas yra svarbiausia demokratijai. Nes tu suprask, kai nyksta žmogiškas orumas, kai apskritai žmonės tampa, tai relativizmas įsigali, kai žmonės nebesupranta, kas yra svarbiausia, kad žmoguje, kad jis yra unikali, dvasinga būtybė, demokratijos pagrindai byra. Ir vat prieš 2 dienas Prahoj susitelkė tas pats Karlas Geršmanas, prezidentas Ilvesas, Havelo brolis, na, Gasparovas, 180 tokių kovotojų už laisvę ir jie pasirašė deklaraciją, sakydami, kad demokratija yra pavojai pasaulyje. Iš visų pusių pavojus. Yra išoriniai pavojai, Rusija, Kinija ir kitos šalis dirba kartu, kad greut laisvą ir demokratišką pasaulį, bet tiesą pasakius, dar baisesnė grėsmės yra vidinės. Ir jie taip ir rašo, supratimas, tai kad dingsta supratimas apie esminę krikščionišką vertybę, žmogišką orumą, tai yra viena iš didžiausių grėsmių. Jeigu viskas tampa relativu ir žmogus tampa daiktų, tai kitą dieną jis tampa vergu, kitą dieną jis tampa preke. Žmogus nėra politikos tikslas, jis yra tiesiog, na, instrumentas, išnaudojimas, vardan jėgos, vardan intereso. Ir taip mes grįžtam iš esmės į tą Nyčės pasaulį, kurį mes jau matėm 20 amžiui, kurio pagrindu kilo karai, buvo sugriautas visas rojus 19 amžiaus. Ir,
juk iki šiol dar vadina tuos tironus kai kur labai efektyviais lyderiais.
Taip, bet jie yra lyderiai su prieš krikščioniškas vertybės, būtent pasinaudodami visiškai priešingais principais, panaikindami tai, apie ką vyskupas sakė, tą lyderystę kitokią, iškeldami. Ir ta prasme dabar pasaulyje yra sudarytos visos sąlygos tai kitokiai lyderystiai, nes tiesą pasakiu, žmonės jau praranda savo tas kultūrinės šaknis, jie nesirėmė į tas senas geras 2000 metų vertybės ir atverė savo širdis faktiškai autokratijom. Kadangi aš dirbau su tokia keista organizacija kaip Demokratijų bendryje, kurios apvienyje visas demokratijos, va Hillary Clinton lankėsi su ta organizacija pas mus. Na, paskaitykit, bet kokius Freedom House raportus, 10 metų iš eilės mes pralošėm visais frontais. Mūsų liko, nežinau, trečdalis valstybių, jeigu skaičiuot gyventojų skaičių, tai kokį 10% laisvų gyventojų šioje planetoje. Visi kiti jau yra nelaisvi ir ta lyderystė yra visai kitokia. Taip kad yra didžiulė grėsmė, va dėl ko tie lyderiai susitelkė Prahu ir pasakė, gal vyrai baikim, gal, na, grįžkim prie tų šaknų ir pradėkim šnekėti apie tikrą lyderystę.
Bet jie panašus į tikrus lyderius, tie visi autokratai, tie autokratiniai režimai įvairiose pasaulio šalyse, populistiniai galbūt režimai, juk jie iškyla pasinaudodami žmonių susižavėjimu, žmonių tokiu entuziazmu, jie rodosi kaip tikri jų tų paprastų žmonių lyderiai. Kaip atskirti?
Vektorius yra labai paprastas, apie ką ir vyskupas kalbėjo. Jeigu tai yra valdžia tau, tavo interesui, tavo piniginiai, tavo kėdėjai. Ir jeigu tu dėl tos kėdės aukoji vertybės, aukoji kitą, tai tada viskas. Tad čia jau tikrai totalitarinė lyderystė, nes tu iš esmės vieną dieną vieną paukosi, kitą dieną 10, kitą gal 100, gal 1000 žmonių. Koks skirtumas čia? Čia tik pinigų skaičius, to prasme, sumos mastas. Tačiau, na, aš įsivaizduoju, krikščioniška lyderystė tai yra nuolatinis aukojimas savęs. Ta politika, jeigu žiūrėt krikščioniškai, tai yra nuolatinis pasiaukojimas, tu save aukoji kitam, tu ieškai to bendro gėrio, tu ieškai to bendro sutarimo, dažniausiai aukodamas savo interesą. Ta prasme, ieškodamas bendro intereso, tu dirbi kitam, tu aukojasi kitam, tu kuri, kas iš tavęs liks nieko, dulkių krūva. Tai jeigu tu nesukursi kažko, kas liks kitam, tai iš vis beprasmis tavo kaip politiko darbas, nes iš esmės tu imdamas savo, tu vis tik išnyksi, tai yra beprotybė.
Vyskupė Kęstutį, ar nereikėtų dar mums šiek tiek pasigilinti į tą vergo arba tarno sampratą, kurią mums paliko Jėzus tada prieš tuos 2000 metų, toje kultūrinėje aplinkoje, nereikėjo daug mąstyti ir galvoti, kas tas vergas ir kas tas tarnas. Tai buvo visuomenė, kur daug žmonių gyveno tokį gyvenimą. Šiais laikais mes jau gal tik filmuose matom ir tarnų darbą, nors daug kas iš tikrųjų dirba tokius darbus, kuriuos galima būtų pavadinti tarnų vertais darbais. Bet vis dėlto, kaip suderinti tarnavimą kaip tokį ir orumą žmogaus, kaip šitoj įvaizdyje tarno kurtinta lyderystė, kaip jį reiškiasi?
Taip, nėra iš karto suprantama dėl to, kad atrodo, kad tarnas tai yra tas, kuris neturi balso, neturi įtakos, pagaliau negalim kalbėti apie jokį vadovavimą, iš tikrųjų jam vadovaujama. Tai ką Jėzus kalba, skamba beveik, na, paradoksiškai, o dar net skandalingai galėtume sakyti. Bet vis dėlto šiandienos pasaulyje net tie lyderiai, kurie yra tironai, jie mėgsta sau priskirti titulą tarno, kad jie tarnauja visuomeniai, kad, reiškia, jų iniciatyvos daug nuveikia bendrajam gėriui. Tai ta kalba, apie kurią Jėzus mums tada kalbėjęs paliko, yra tarsi įsitvirtinus mąstysenoj. Drama yra ta, kad žodžiai skiriasi nuo darbų ir totalitariniuose režimuose mes matom, kad atvirkščiai antikinis modelis toliau sėkmingai viešpatauja, nors kalba yra jau visai kitokia. Tą matėme tarybinės valdžios, reiškia, retorikoje, kuri kalbėjo, kad jinai tarnauja liaudžiai, kad liaudis yra išlaisvinta nuo tironiškos kapitalistų valdžios ir panašiai, nors patys įtvirtino savo laikysenoj siaubingą autoritarizmą ir visiškai nesiskaitimą su žmogaus teisėm. Tai tikrai praktinė prasme dar šita samprata turi skintis kelią ir turbūt praeis ne vieni dešimtmečiai, o gal ir amžiai, kol ir kalba, ir praktika atitiks tą Jėzaus pateiktą metaforą tarno. Bet kad jau metaforos bent kalbėjimo lygmenį pasiekė ausi žmonių, kad jau nėra įprasta, kad tironas, reiškia, geležinė ranka vadovauja ir yra pateisinamas, kitai žodžiai tariant, jam tokią valdžią suteikia ir pripažįsta piliečiai. Tai rodo tam tikrą teigiamą postumį. Mums, aišku, reikia nepaprastai daug budėti vakarų visuomenės ir, va, kaip Žygimantas paminėjo, skaičiai yra tikrai dramatiškai maži. Kai tiek jau praėjo pamokų, atrodytų, žmonės turėtų bėgti nuo tokios sistemos, bet dažnai pateisina geležinės rankos lyderio ir retoriką, ir buvimą. Tai mums primena Jėzus žmogaus gerąją prigimtį, sakydamas, kad yra įmanomas tas modelis ir jam reikia dėti pastangas įtvirtinti visuomenį.
Žygimantai, dar noriu jūsų klausti. Iš tikrųjų, politika yra turbūt toks žmonių, kurie nori, kurie siekia būti lyderiais, siemimas, profesija tokia. Ir, kaip sako vyskupas Kęstutis, dėja dažnai kalba ir praktika skiriasi, nors jau dabar nebeapsėjusi be tos tarnavimo retorikos, bet praktika dažnai skiriasi nuo jos. Matėt tokių pavyzdžių? Ar įmanoma kažkaip, nežinau, juk turbūt jie įgūdė slėpti savo tikruosius tokius kėslus. Galų galia žmogus juk yra toks, trapi, silpna būtybė. Gal jisai ir nori būti toksai tikras tarnaujantis lyderis, bet karts nuo karto savo kažką patarnauja.
Man tokiu atveju vis laik iškyla dar vieno mano tokio idealo, kaip senatoriaus Makeino įvaizdis. Beje, turbūt paskutinis mėnesius skaičiuojančio politiko, didžiulio politiko, vieno iš garsiausių Amerikos politikų, jis visą laiką akcentuodavo savo sąžinės reikalą. Ta prasme, politikui iš tikrųjų yra labai kartai sunku atskirti tikrą realybę nuo netikros realybės. Yra daug dūmų, daug PR-o, visos kompanijos dirba, sukurdamos dūmus, žmonės patiki, po to prie tos geldos visi atsiranda. Na, o tas politikas visą laiką sakydavo, ne, aš niekada neaukoju savo vertybių vardan kėdės, aš visą laiką pasiruošęs paukoti savo kėdę vardan vertybių. Tiesiog jis visą laiką nori pasakyti, kad aš tikrinu visus sprendimus ir tuos dūmus per savo asmeninę širdį ir savo asmeninę sąžinę. Ir pagrindai tam buvo jo ta istorija, kai jis buvo paimtas į kalėjimą ir jis atsisakė būti išlaisvintas be eilės, nors tėvas buvo baisiai įtakingas ir jis po to, kai Vietnamo laisvė ir po to, kai jisai jau visas sulaužytas, visi kaulai sutrupinti, visi buvo šokiruoti, kai jis atėjo prie tų generolų ir sako, ačiū, kad jūs saugojot mano garbę ir manęs neišlaisvinot anksčiau laiko. Ta prasme, jis norėjo pasakyti, kad mano vidinis integralumas buvo žymiai svarbesnis negu išoriniai dalykai. Ir ta, jisai pabrėžė visoje savo karjeroj. Jis daugybę kartų prieštarauja savo paties partijai. Va dabar jisai išgarsėjo supykdęs Trumpą, nes balsavo už Obamacare, kas iš esmės europinis draudimo modelis yra sveikatos, arba jis pykdo visus dešiniuosius, nes nuolat balsuoja prieš ginklų politiką, nes jisai sako, na, vyrai, aš mačiau, ką reiškia ginklai, gal jūs nematyt, jūs galite čia toliau šaudyti vienas kitą, bet aš mačiau ir aš prieštarauju tam. Kaip ir mums labai padėjo su tais visais meilės Rusijai protrūkiais, kurie šiaip būdavo ir pas kairiuosius, ir pas dešiniuosius Amerikoje, vis laik turėdavo stuburą, sakydavo, vaikinai, ne, tai yra mafijos valdoma degalinė ir sakyt, ką norit. Tai, na, aš sakyčiau, būtent sąžinė, žmogiškumo toks nepraradimas arba perinant į kitas lotmes, mano amžinatilsi tėvų, ko mėgstamas Henry David Thoreau, tas gebėjimas atsitraukti iš civilizacijos ir tiesiog vertint per savo sąžinę yra turbūt esminis lyderystės bruožas, nes tai dažnai reiškia plaukimą prie srovę. prieš tą srovę, kuri plaukė, prieš tą srovę, kuri nupirkta, galbūt tai yra tavo partijos, tavo programos, bet na, tu niekada nepakliusi į bėdą, jeigu tu elgsies sąžiningai. Niekada nesėsi už korupcijos bylą, jeigu tiesiog, na, tu nesileisi korumpuojamas, kad ir ką tau besiūlytų tuo metu tą konjunktūrą, kuris sakytų, gal normalu vokti, šiaip visi, žinai, čia taip elgiasi. Tiesiog elgis pagal savo sąžinę ir tai yra lyderystė. Šiaip labai sunku turėti savo nuomonę šiame pasaulyje, kur, taip sakant, nemąstymas tapo mąstymų pakaitalu. Tai aš manau, čia yra ta lyderystė.
Vyskupė Kęstutį, vidinis integralumas kaip lyderio tam tikras stuburas, kuris turi neprarasti ir tos krypties, ir savo kažkokių žmogiškųjų vertybių, tai irgi, na, iš esmės sutampa su krikščioniškomis vertybėmis, ar ne, su lyderio tarnavimu.
Taip, integralumas yra sudėtinė lyderio patrauklumo dalis, kadangi tam tikra prasme tame žmoguje triumfuoja tvarka minčių, veiksmų, elgesio ir žmonės patraukia, kad šitas žmogus yra autentiškas, kad tai, kas jame matosi, galėtų būti kaip idealas ir kitiems, todėl turėtų natūraliai traukti, būrti kitus, kaip buvo su Jėzaus atveju, kaip buvo su tikrai daug šventų vyrų ir moterų, kurie keitė pasaulio istoriją dėl to, kad dėjo tašką, sako, turės būti kitaip. Ir pasiryžo pertvarkai, kuri buvo ilgų darbo metų rezultatas, pavyzdžiui, vergovės panaikinimas, kiek turėjo, reiškiasi, įvairiausios išminties padėti žmonės, kad galiausiai ko negudrumu laimėjo argumentą už vergovės panaikinimą. Tai integralumas čia turimas omenyje kaip patikimumas žmogaus, nes žmoguje ta šizofrenija tarp minčių ir veiksmų anksčiau ir vėliau išryškėja ir ją išvelgus lyderis tampa nepatikimu, o netgi pavojingu. Dėl to, kad jis negali būti pamatuotas pagal jokį standartą, nes nepramatomas. Tada aiškiai supranti, kad jis tarnauja savo interesams ir dargi bet kokią kainą. Šiandieną tokių lyderių žmonės ieško, kuriais galėtų patikėti ir labai didelis nusivylimas, kai pamato, kad yra apgauti, nes kalba atsiskyrė nuo konkrečių veiksmų.
Žygimantai, norėtų reaguoti, ar ne?
Aš dar apie vieną tokį aspektą, kuris išiškėjo vakar, kaip tik su Aivaro Abromavičiu kalbėjau, grįžusi iš Ukrainos. Na, jis išgarsėjo kaip kovotojas prieš tą plutokratiją, pinigų, interesų valdžią. Galų gale, galima sakyti, pralaimėjo ar laimėjo. Na,
buvęs Ukrainos ekonomikos ministras.
Taip, ir aš jo klausiu, ką apie tai galvoju, ką apie galvoju apie Lietuvą, apie pasaulį, sako, žinai, va, sako, paskaity knygą, kurią parašė Kanados užsienio reikalų ministrė, ukrainiečių kilmės, jinai parašė įdomią knygą, kurią iš tikrųjų reikia matyti paskaityti, kad šiuo metu 0,1 pasaulio gyventojų sukaupė savyje visą turtą, kurį turi visi likę gyventojai. Ir ta nelygybė, jinai dramatiškai didėja, čia ne tik Lietuva, visam pasaulyje mes nusiritom iki 19 amžiaus kažkokių tokių keistų nelygybių, vėl dėl to, kad pamiršome, na, paprastus dalykus, vat žmogus yra žmogus, nėra prekė, solidarumas turi būti, pagalba, bendras gėris, nes jeigu tu visą ėmi sau, tai vat baigėsi tokiom piramidėm, anksčiau ir vėliau susiformuoja ta nelygybė, kuri paprastai baigėsi įtampom karais, nes žmonės sukyla, o tas 0,1, jis nenori tos valdžios atiduoti. Tai vat mes priartėję prie tokios situacijos, kurie vėl rodo, kad be tų krikščioniškų vertybių dalinimosi bendro gėrio pagarbos, be teodoriškos pagarbos viens kitam, pasaulis ritasi į tą tokį, vat, na, tamsią pusę.
Vyskupė Kęstutį, tai lyderiams, jeigu aš galvoju, žmogui, kuris jaučia savyje kažkokį, tai jaunam žmogui, kuris jaučia lyderystės tokį dovaną galbūt, jisai nori ar savo versle kažkokias idėjas, taip vystyti, kad jos patrauktų kitus, tokias, sukurti startupą tokį, kuris prasiverštų ir užkariautų pasaulį, ten, nežinau, naujosiuose technologijose ar panašiai. Ar jisai nori eiti į politiką ir tapti ministru prezidentu kada nors? Ką jam reikia turėti omeny, jis turi tuos gabumus, jis jaučia, kad jis yra talentingas. O ką jam dar reikia puoselėti savyje, kad jis būtų tas autentiškas lyderis, kokio, sako, nori, laukia pasaulis?
Pirmiausia, tai jis turi galvoti ne tik apie save ir netgi ne tik apie savo dovanas, kurias norėtų išskleisti kaip lyderis, bet turėtų galvoti apie kitus žmonės, kaip padėti jiems įsiskleisti. Nes aš galėčiau sakyti, kad na va, turiu dovaną lyderio ir jūs man padėkite juo būti. Bet greičiausia, kad žmonės pastebėja, kad jie yra tik priemonės tikslam lyderio siekti, atsitrauks. Žmonės būrė tie, kurie, aš manau, tikrai turi tą tarnavimo dvasę, padedant kitiems įsiskleisti. Jeigu žmogus jaučia šitą dovaną, jis pirmiausia turi galvoti, kaip tą dovaną kituose išlaisvinti. Būtent entuziazmą, iniciatyvą, kūrybiškumą, gebėjimą susitarti ir dirbti kartu. Jeigu šito dalykai padrasinami, tas žmogus turės komandą. Tas pats galioja verslui, nes turi patikėti tą idėją ir turi patikėti ne vienas žmogus, bet daugelis, nes turi dirbti kartu, įjungiant visą spajėgas ir kūrybinės, ir moralinės. Tas pats yra ir su politiniu lyderiu. Jis turi įtikinti kitus žmonės, kad ta versija, kurią jisai siūlo visuomenės organizavimuisi arba tam tikri pastebėjimai, ką reiktų daryti, iš tikrųjų tarnaus bendram gėriui, tiem žmonėms, kurie yra šalia jo, kurie galėtų būti įkvėpti to bendro projekto. Aš manau, šitam žmogui labai reikalingas didelis tikėjimas, didžiulis pozityvumo užtaisas, entuziazmas, iniciatyva ir, aišku, kitom žmogaus didžiulė pagarba ir netgi, sakyčiau, pasiaukojimas dėl kito.
Skamba taip, kaip tam tikras, didelis uždavinys, kaip tam tikra netgi našta, jeigu tu sąmoningai turi siekti išlaisvinti kitus, ar ne, sąmoningai turi siekti, kad kiti tavo komandos nariai skleistųsi, taptų, kaip sakėte pradžioj, geriausiomis savo versijomis. Tai vadinasi, tavo paties ta lyderystė, iki galo, jinai priklauso ir nuo kitų žmonių, tu pats jos negali iki galo kontroliuoti, jeigu tavo tikslas yra kitų žmonių kažkoks taip pat virsmas, jų pačių tobulėjimas, ar ne?
Taip, be abejo, aš negaliu tapti lyderiu vienas, ne, ir sėdėdamas ant sofos lyderiauti. Man reikalinga kiti žmonės, tie, kurie pripažįsta mane kaip lyderį, įvertina ir jungiasi į tą bendrą projektą. Todėl neišvengiamai aš turiu patraukti kitus žmonės tą vidinę jėgą, tuo charizmatiškumu. Galbūt kitas variantas yra tik ta jėga ir ginklai, kurį, kaip matom, taip pat pasaulį naudoja. Tai yra kito paklusnumas ir traukimas per baimę, per, galėtume sakyti, grėsmę saugumo praradimo. Ir tiesą sakant, žmonės, patiki šitų modelių ir gaila, nes baimės nuotaikoj, prievartos nesiskleidžia žmogus. Lyderis susikuria tam tikrą iliuzinę tikrovę, kad jį vertina ir gerbia, kiti paklūsta, nors širdies jisai nelaimi tų žmonių. Reiškia, jo lyderiavimas iš tikrųjų yra tų žmonių žeminimas ir faktiškai didžiulis nuostolis visuomeniai. Bet... Kaip išeiti iš to debesio, tai čia iš tikrųjų yra didžiulis uždavinys pirmiausia atpažinti jam pačiam ir kitiems žmonėms, kas yra tikroji patrauklumo priežastis.
Žygimantai?
100% pritardamas vyskupo žodžiams, kadangi aš gyvenau Amerikoje ir mačiau, kaip mano vaikai buvo mokomi tos lyderystės Amerikos mokyklos ir atlyginant mūsų sistemą, tai įdomu tai, kad ten iš kiekvieno vaiko, kiekvienam vaikė bandoma įžiūrėti tam tikrą jo paties misiją, jo pašaukimą. Ta individualybė atskleis, nes tai yra tam tikra tvarka, kaip ir visko pasako, įkvėpti tame žmoguje tam, kam jis sukurtas. Jis yra sukurtas tam tikrai misijai, nėra lengva tą misiją atrasti, bet reikia jį uždegti, reikia įkvėpti. Ir tada ta ir klasė, ir jo bendruomenė, jis tampa natūrali, stipri jėga, lyginant mūsų sistemą, pas mus yra atvirkščiai. Pas mus nėra dar, čia matyti sovietinių laikų, čia tikrai nėra lietuviška, čia aš manau, azijietiški tokie bruožai. Ar tai būtų šeima, ar tai būtų bendruomenė, ar tai būtų kolektyvas, ar tai būtų ministerija, ar departamentas, tas pats Seimas, partijos. Nėra lyderystė sutapatinama va, su tavo asmeninė misija pašaukimu. Atvirkščiai lyderystė yra baudžiama. Paklusimas tam tikriems gaujos vadams yra vertinamas nuolankumas. Ir vat mes turim perlaužtai, nes tai yra, daugelis sako, kad posovietinėse valstybėse yra tas vat toks nomenklatūrinė ar elitinė demokratija, nėra tikrai, nėra kokybiška, jinai nėra kokybiška iš vidaus. Tai tas gebėjimas atsklei žmogų, atskleisti kuo daugiau jėgos, nes tada visuomenė yra labai stipri, jinai yra galinga, jai nereikia tos valdžios didžiulės, nereikia išlaikytinio kažkokio statuso, nereikia tų kolūkių, jinai pati viską puikiai daro. Švietime, pavyzdžiui, mes va čia vis ginčiamės, kodėl tos privačios ar religinės mokyklos nėra lygiai tos pagrindais remiamos savivaldybių kaip ir valstybinės. Amerikiečiai to nesupranta. Tai kodėl ne, jeigu jie bendruomenės pačios dar geriau tos vaikus išugdo, tai sukurkit lygius pagrindus, lygiai taip pat sveikatos apsaugoj. Kodėl neleidžiate taip pačiai privačiai medicinai konkuruoti lygiais pagrindais su valstybinė? Iš kur čia kolūkiai sovietiniai jūsų galvoj? Jūsų galvose tai yra.
Na taip, čia mūsų liūdnas paveldas. Totalitarizmai 20-ojo amžiaus pasidarbavo, žmogiškai prigimti iš esmės niokodami. Bet mes, ačiū Dievui, jau gyvenam laisvės sąlygomis ir bandom suprasti, kaip ta lyderystė gali pasitarnauti visai visuomeniai, ta tikra autentiška lyderystė. Ir vyskupe Kęstuti, vėl kyla klausimas, tas nuolankumas, kuris galbūt įdiegtas buvo anos sovietinės tos valdžios režimo, nesipriešinimo, paklusnumo tai valdžiai kokie jį bebūtų ir tas palikimas. Juk kartais galbūt krikščionis irgi gali pagalvoti, kad nuolankumas visai krikščioniška vertybė.
Ja, bet čia galėtume sakyti, kad vis dėlto yra skirtingas dalykas nuo nuolankumo. Šitą galėtume pavadinti išmoktų bejėgiškumo. Žmogus bejėgiškumo išmoksta. Ir šiandien labai yra didelė grėsmė, kad praeitos kartos, kuri tą bejėgiškumą arba nesąmoningai ar sąmoningai priėmė, moko ateities kartas to bejėgiškumo. Ne, kaip yra toks pavyzdys, kad raiša katė, motina atsivedus kačiukus, jinai velka koją dėl raišumo tikro, o kačiukai būdami sveiki irgi velka kojas, žiūrėdami į motiną. Tai kaip sustabdyti šitą bejėgiškumo išmokto grandinę, manau, šios kartos yra didžiulis uždavinys. Ir nuolankumas iš tikrųjų čia yra absoliučiai priešingas dalykas, nes turėti galią charizmos ir ją naudoti, tai reiškia, na, paklusti Dievo pašaukimui būti kurėju, bet nėra paklusti tai tironijai, kuri skleidžia neteisybę, žmogų atima iš jo iniciatyvą, laisvę. Tai faktiškai paklusnumas Dievo planui, jo pašaukimui, o nepaklusnumas neteisybei, tironui, tikrasis paklusnumas yra santykė su Dievu, o ne santykė su tironu.
Dar aš kai pagalvoju apie lyderio kokių tikrųjų, tų autentiškųjų lyderių vaidmenį, jų misiją, na pavyzdžiui, popiežiai. Vienas, kitas, trečias mūsų gyvenime, kiek čia jų netaip ir daug mums teko jų pažinti. Kai pagalvoji, kad vis dėlto šitoj misijoje yra tokios didelės vienatvės, jeigu nepasakytum gazdinančios vienatvės, juk žmonės, šitiek žmonių, kad ir artimų, kolegų, taip bendradarbių, bet vis dėlto jie laukia tavo sprendimo, tavo įžvalgos, tavo vienintelio žodžio ir ten jau tu neturi galų gale su kažkuo, su kuo pasitarti. Na taip, Dievo apvaizda, Dievo pagalba, mes tikim ir suprantam, kad juos veda Dievo apvaizda, bet vis dėlto, vyskupė Kęstutį, ar lyderis turi kažkaip sugebėti įveikti arba turėti kažkokią vienatvės tokią zoną, kuriai vis dėlto jam netrukdytų būti lyderiu?
Taip, labai teisingai pastebėta, kad kuo didesnės atsakomybės lyderystė, tuo didesnė ir vienatvė, kadangi faktiškai daug žmonių į lyderį žiūri kaip tą, iš kurio ateina ir mintis, ir įkvėpimas. Bet lyderis turėtų būti tas, kuris yra labai stipriam santyki su Dievu, aišku, bet ir su kitais žmonėmis. Dėl to tik per santykį jis atranda sprendimus. Nėra tokios absoliučios, kaip sakyti, monopolijos tiesos žmoguje. Dėl to net ir popiežiai turi vyskupų sinodus, kuriuos kviečia kaip patariamą į balsą ir iš jo lūpų nuskambėjęs sprendimas dažnai būna daugelio žmonių mąstymo rezultatas susintetintas jau į popiežiaus dokumentą ar jo ištartą tam tikrą mintį. Lyderis turi būti atsargus, kad nepasijustų Dievo vietoje ir nuolankus priimti kitų žmonių įžvalgas, netgi valią, nes to nuolankumo turi mokytis iš Dievo akivaizdos. Jeigu tu esi kraštinis, aišku, labai intensyvus turi būti santykis su Dievu, nes tikrai būna dalykų, kur nėra įmanoma taip lengvai parinkti sprendimą. Todėl, pavyzdžiui, Jonas Paulius II sakydavo, kai jau paskutinis balsas turi jo būti tam tikroj kontroversiškoj situacijoj, jis eidavo į maldą ir keletą savaičių melsdavosi, svarstydamas tą klausimą ir tada darydavo sprendimą, rodant, kad jis nėra taip kraštinis visiškai, vis dėlto laukia Dievo įkvėpimo. Tai čia tikroji paklusnumo mintis ir aišku lyderio galybė arba galia.
Žygimantai.
Kadangi aš apie tai rašiau savo toj disertacijoje visą laiką gilinuosi, man nusikabino vienas terminas, ką Benediktas XVI naudojo – metapolitika. Jis norėjo pasakyti, kad mes visi gyvenam kasdieniai politikoj, bet yra tam tikros metapolitinės vertybės, kurios tą politiką verčia, galim sakyti, strategiją, viziją turėti. Vat ir kaip vyskupas sakė, jeigu politikas nemato miško kaip visumos, mato tik medžius ar medieną, jisai pasiklysta tarp tų medžių. Bet jeigu jis siekia kartais neįmanomo, gerai, mūsų nepriklausomybė, kažkada narystė S, NATO, tai buvo neįmanomi tikslai. Arba va tai, ką kokie litvakai vis kartoja, mes nebūsim vidutiniška valstybė, mes būsim patys kičiausi. Kai Pakštas tą patį sakė mums, mes irgi neišgyvensim, jeigu būsim vidutiniški. Arba pervedanti šių dienų realybę Google'as, pavyzdžiui, pasidomėjau jų strateginiais tikslais. Jų strategija vadinami dalykai, kurie yra neįmanomi. Ir jeigu iš tų neįmanomų, kokius 75% jie pasiekė, jau jie sako, vat pasiekėm viziją. Ką aš noriu pasakyti, kad ta krikščionybė suteikia galimybę tau šitą pasaulį šitoks kasdienybės pritraukti iki neįmanomų dalykų. Tu turi tikėti to. Čia yra tikėjimas, matyti labai toli ir į tą viziją trauk žmonės, kurie dažnai to netiki. Tau reikia juos įkvėpti. Be tikėjimo tu nesukursi tos vizijos. Jeigu tu gyvensi savo pilvu, savo alga, savo interesais, jie bus mažyčiai, jie nieko neįkvėps, to labiau, kad jie skirti tik tai tau.
Kas ieško randa, beldžiančiam atidaroma. Tai lyderis vis dėlto galų gale irgi turi būti ir tas ieškantis, ir prašantis, ar ne, negali gyventi tuo, ką jau turi.
Aš, pavyzdžiui, dabar visiems kartuoju, čia matyt mano paskutinį gyvenimo viziją, aš noriu per 7 metus priimti Europos Sąjungą Ukrainą ir Gruziją. Visi galvoja, kad aš beprotis. Bet aš tikrai viską darysiu, kad tai būtų padaryta. Ir aš beveik žinau, kaip tą būtų galima padaryti. Ir tad susitiksim po 7 metų ir pasižiūrėsim.
Gerai, 2024 spalį mes būtinai padarysim specialią laidą įvertindami visą tą kelią dėl Ukrainos, dėl Gruzijos, dėl Europos kaip projekto sėkmės, plėtros jo. Tai yra mums būtina, aišku, žengiant plačiai. Galbūt mes jau būsim ir esam lyderiai šitame procese, bet pabaigai einant link pabaigos mūsų specialios laidos, kuri skirta lyderystei šitai temai, nes kitą mėnesį Lietuvoje vyks tos pasaulinės lyderystės konferencijos renginiai. Vyskupė Kęstuti, iš to dar ką jūs kalbėjote, man atrodo svarbu prie visų šitų labai tokių gilių dalykų ir džiaugsmas. Jūs minėjote, kad lyderis turi vesti paskui save žmonės, užkrėsti juos entuziazmu. Tai be viso kito tai yra ir džiaugsminga misija, ar ne?
Taip, lyderis turi būti giedras žmogus, mėgti humorą ir būti savikritiškas, dalykus mėgti, kur žmonės įprastai mėgsta. Ne, būti paprastas, nesusireikšminti. Tas giedrumas, iš tikrųjų, ir pozityvumas nu, yra nepaprastai šiandieną brangios savybės, dėl to, kad besiskundžiantis ir be niurzgantis žmogus, jis negali patraukti prie savęs kitų, nes jo žinia, kad viskas blogėja ir bus blogiau, tai reiškia, jis neturi vizijos, neturi ateities, jis neturi kuom patraukti ir kuom motyvuoti kitų. Tai neišvengiamai lyderis turi būti vilties žmogus. Neišvengiamai turi turėti tą džiaugsmo dimensiją, kadangi jis jau turi džiaugtis tuo rezultatu, kuris kažkada yra ateityje ir viltis nėra tik tai dalykas nukreiptas į ateitį, bet jis persmelkė ir šiandieną. Ir aš, pavyzdžiui, galvodamas, kad Europa stiprės dėl Ukrainos, Gruzijos, jau šiandien galiu džiaugtis rezultatu ir mane jis motyvuoja, nes jeigu aš netikėčiau, kad taip gali būti, aš net nepradėčiau iš viso. Tai neišvengiamai lyderis turi būti tiesiog save perkeitęs vilties įkvėpimo ir džiaugsmo kultūrą.
Žygimantai, jūs kelia džiaugsmo, kad ir tie vat, vizija, kurią jūs pasiryžęs įgyvendinti, juk tai yra milžiniškas toksai sunkus darbas.
Kadangi aš dėrėjausi dėl mūsų narystės ir aš atsimenu, kai buvo sunku ir beprotiškai sunku, ir aš, bet aš tikėjau tuo, aš stovėjau prieš tą keistą Babilono pastatą, Justus Lipsius, Briuselį ir gavau, priims jie mus ar ne, nu ką dar reikia padaryti, kad jie mus priimtų. Bet koks entuziazmas prasidėjo, kai su mažytė komanda, faktiškai 4-5-6 žmonės, tu matai, kad darydami reformas, vau, tas pasaulis keičiasi, ekonomika pradeda aukti, žmonės pradeda laisvėti, žiūri motivacija, ta prasme, okei, tas gyvenimas nebus toks geras, kaip tu galvoji, bet tu jį pakeitėjai. Ir dabar, jeigu tu dar to galėtum pasidalinti su tais broliais, kurie žūsta 10 000 nuo kažkokių keistų, piktų žmonių rytuose, kurie šiaip tiesiog ima ir žudo, nu kažkoks absurdas, nu tai man apsaugot savo draugus, ukrainiečius ir gruzinus, taigi čia milijonai, taigi dėl to galima, nežinau ką padaryti, čia visiškas džiaugsmas, žinai, jeigu man tą pavyktų padaryti.
O jeigu nepavyktų?
Pavyks, nu kaip nepavyks, pavyks.
Nereikia galvoti, ar ne, apie tai, aišku, kas būtų, jeigu kažkas ne. Pavyktų, Vyskupė Kęstuti, jūs dabar esat lyderis, galima sakyti, žemaičių vyskupas esat, turit savo ganomųjų visą nuostabią kaimenę, bet kas nors pažiūrėtų iš šono, sakytų, na, taip, Telšių vyskupija, mažėjanti kaip ir visa Lietuva, kiek išvažiuoja jaunų žmonių. Ar jūs džiaugiate savo naująją tarnystę?
Žinot, aš žiūriu į pozityvius dalykus, bent jau stengiuosi juos atrasti. Ir žinot, jeigu jo ieškai, juos randi, pasako Evangelijos. Pavyzdžiui, augantys Lietuvoje du rajonai, tai yra Vilniaus ir Klaipėdos. Tai yra Žemaitija. Ne, tada matau žmonių entuziazmą, pavyzdžiui, prieš keletą savaičių šventinau koplyčią. Žmonių kaimelį gyvena 200, jie patys susiorganizavo savo jėgomis ir pastatė koplyčią savo kaimeliui. Nėra kunigo, nėra vietoj, atrodo, jokios įmonių pagalbos ar ten kokios savivaldybės. Susiorganizavo, padarė, atvykit šventei. Nu, žinot, reiškia, ta žmonių grupė yra įmanoma. Nuotaika gera, visi džiaugiasi rezultatu. Ir kartais, vat, pervažiaus ir pamačius tas detales, nu, žinot, jos nustebina to geruoju būdu, kad apie jas niekas nekalba, niekur apie tai nerašoma, bet tai vyksta mūsų Lietuvoj, viskas aplinkui. Ir aš, pavyzdžiui, susitikau vat, su Klaipėdos kunigais, paskui su 100 tikybos mokytojų. Matau, kad jie pasiryžę dirbti kažkaip daug vilties tokios, kad viskas tiek Lietuvoj, kaip ten bebūtų, gerėja, ne ta klimatas, nors ir atrodo, kad jisai neigiamas, vis dėlto, jeigu būtų tai blogai, jau mes būtume praradę tą Lietuvos laisvės projekto, jį vis dėlto dar nešam, nedidelis kraštas. Tai daug vilties tada, kai tu ieškai jos, ir daug nevilties tada, kai tu ieškai negatyvo. Manau, kad čia labai svarbi žmogaus apsisprendimo dalis. Kaip jis nori matyti pasaulį. Ar taip, kaip jam parodė kūrėjas ir jokiamis, ar tas, kuris yra kūrėjo priešininkas. Reikia pasirinkimo dramoje stovėti Dievo pusėje, mano toks pasiūlymas. Nes jis irgi dulkinais Palestinos keliais vaikščiodamas neturėjo prie save nei vakarų Europos, nei katedrų, nei miestų. O kokia didžiulė jo žodžių gale įkvėpusi ištisą civilizaciją.
Aš jau, vyskupe Kęstuti, jums už jūsų įkvėpimus ir jūsų įžvalgas. Mes šioje laidoje, specialioje laidoje, kuris skirta lyderystės temai, nes Lietuvoje vyks kitą mėnesį pasaulinės lyderystės konferencijos renginiai ir organizatoriai prašo atkreipti dėmesį, kad nuo spalio 15-osios bilietai brangs. Taigi mes kalbėjomės šioje laidoje su Telšių vyskupu auksilieru Kęstučiu Kėvalu ir su Seimo nariu Žygimantu Pavilioniu.